Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, вітаю вас всіх в часі програми «Наближаючись до православ'я». З вами є Максим Приступа. І на зв'язку з нами є також отець Петро Лопатинський. Христос Воскрес, отче!
Воістину Воскрес!
Отже, шановні радіослухачі, сьогодні цей тиждень є відзначений тим, що, можна сказати, його присвячує церква для жінки. Тож, як і анонсували в цій програмі, поговоримо про жінок, про ті всі такі дрібні аспекти, котрі або нашарування, котрі ми можемо чути в храмі, коли тільки переступаємо поріг. В православній церкві ставлення до жінки, ну, дещо є особливе і дещо неоднозначне. Неоднозначне чому? Тому що, от, кожне, ну є так, да, можливо, отець не погодиться, але кожна жінка є своїм собі богословом. І багато є нашарувань і таких вірувань, ритуалів, котрі є придумані, можливо, самою жінкою. Але в цій програмі ми почуємо слово священника, який допоможе нам все-таки розпізнати або розставити крапки над тими питаннями, які задають собі, навіть деколи видумовують собі жінки. Отже, неділя жінок-мироносиць триває, і саме в цій програмі поговоримо про жінок. Отже, все ж, що б ви виокремили, от на перший план поставили, які проблеми, які питання, які, можливо, якісь ритуали, про які ви казали перед програмою, про спіднички, помади і так далі. От що можна, що заборонено в цій програмі? Про права жінок, зрештою.
Так, справді, Максим, ми сьогодні такі візьмемо аспекти, які, от коли ми говоримо про ставлення до жінки у православ'ї, мені відразу хочеться сказати, що воно, це ставлення взагалі в християнстві, візьмемо навіть більш ширше, воно і революційне, і воно іноді дає жінкам набагато більше прав, ніж вони можуть собі подумати. Часто жінки хочуть навіть більше в себе забрати в церкві прав, або навпаки, думають, що їх в неї забирають, коли приходять до церкви, особливо коли зовнішня людина дивиться на церковне життя. І, зокрема, ми знаємо такий от рух, який вже, можна сказати, більше століття діє по всьому світі, як фемінізм, як боротьба за права жінок. І чому часто церква стає якраз тим об'єктом, який звинувачують в тому, що от саме церква століттями утискала життя жінки, її участь у суспільстві. І от хотілося б сьогодні трошки показати, що досить часто, по-перше, треба розрізняти вчення церкви і від його втілення окремими людьми, які називають себе християнами. Тому що, звичайно, справді, за історію церкви були різні, скажімо так, аспекти сприйняття того, як треба ставитися до жінки, але це саме підхід історичний, який стосується окремих людей, їхнього бачення того, як, на їхню думку, саме має бути в християнстві. Але саме богослів'я православне, якщо ми в нього дивимося, і сьогодні от спробуємо побачити, показує нам набагато, я б сказав, таку величнішу і кращу реальність, і кращу традицію, до якої закликає віра, і, зокрема, сам Христос. І от коли ми говоримо про мироносець, така особлива для мене, наприклад, особисто неділя, тому що я завжди, так ще з дитинства, завжди захоплююсь жінками, в якому розумінні, от саме як оця полярність нашого існування, мене завжди дивує і по сьогоднішній день те, наскільки жінки бувають добріші в цьому світі. Наскільки, коли дивишся на те, як вони себе проявляють, наскільки це відрізняється від того бачення світу, яке є в чоловіків. Тому справді жінки, вони заслуговують на нашу повагу і заслуговують на наше захоплення, тому що насправді для нас є таким прикладом оцієї чуттєвості, оцієї лагідності. І чому християнство, як на мене, має революційний погляд на жінку? По-перше, насамперед тим, що вже з перших сторінок Євангелія, хто першим бачить воскреслого Христа? Першим воскреслого Христа бачать жінки, власне, яким і присвячена була ця неділя, і, по суті, можна і сказати, і весь тиждень. Жінкам-мироносицям, які йдуть до Христа і звіщають потім цю новину всім іншим. І коли задумаєшся над тим часом, в якій було написане Євангеліє, то той, хто це писав, ну це просто треба було бути справді революціонером і можна сказати, безстрашною людиною, або просто не задуматися, що ти пишеш. Тому що в древності свідчення жінки, воно не мало ніякого авторитету. І тут в Євангелії воскресли, про воскреслого Христа дізнаються жінки. Що означає їхнє свідчення? Якщо би той, хто писав Євангеліє, він справді не вірив у воскресіння Ісуса Христа і хотів якось більше додати ефектності, що справді він воскрес, то він би явно не писав в Євангелії про те, що це були жінки. Тобто це вже революційне мислення було у писаря того, який писав Євангеліє. Він вже по-іншому, значить, дивився на жінок і на оцю місію Христа в цьому світі і на участь у цій місії жіноцтва як такого. Тому тут вже перші прояви того, що церква навпаки возвеличує жінку, навпаки, бачив в ній щось значно більше, ніж бачили історичні люди того часу і по сьогоднішній час. І тому от ми сьогодні будемо розглядати кілька таких аспектів. По-перше, ми поговоримо про жіноче священство, про яке зараз все більше і більше в світі піднімається це питання. Ми поговоримо про те, чи може жінка говорити в церкві чи ні. Ми поговоримо про жіночу нечистоту, так звану, коли може жінка брати участь в богослужінні, а коли ні. Поговоримо про косметику, поговоримо про одяг, той, який має бути в жінки. Чому так часто для жінок стає бар'єром, навіть іноді участь у житті церкви, вони не розуміють, чому існують ті чи інші обмеження для того, щоб бути прихожанкою храму православного. І от перший такий момент, що стосується жіночого священства. По-перше, зараз в світі все більше і більше, зокрема, навіть з'являються такі фото в мережі інтернет, коли просто такі вони викликають навіть такий, ну, дуже велике здивування, навіть і православних священників, коли бачиш фото, де стоїть жінка, одягнена в поручі, в єпитрахіль, тобто наче в таке навіть схоже до православного, до римокатолицького облачення, і причащає інших людей. І ця реальність вже є присутня, зокрема, в протестантських церквах. Православні церкви чітко дотримуються позиції, що жінка не може бути священником. Але в той же час в православній церкві ніхто не виставляє ніяких претензій до протестантів про те, ну, чи може бути в них священство в тій формі, в якій воно присутнє там. Чому? Тому що православна церква, вона не вважає, що священство присутнє є в протестантських церквах в тій формі, в якій ми його розуміємо. От які функції несе пастор у протестантській церкві? По-перше, пастор має проповідувати. По-друге, він має організовувати життя общини. По-третє, він має давати духовні поради. По суті, це все присутнє є і в житті священника православного. Але оцей четвертий аспект – очолювати Євхаристію, здійснювати таїнство причастя, тобто служити літургію – цього немає в протестантизмі. І ось оці всі функції проповідь – це, до речі, особливо останнє, напевно, століття православної церкви все більше і більше – і в тому числі в Римо-католицькій церкві, я думаю, Максим зі мною погодиться, зараз вже є навіть всесвітньо відомі богослови жінки, які проповідують, жінки, які свідчують про Христа, жінки, які пишуть величні дослідження богословські. Жінки все більше і більше говорять і проповідують в церкві. В тому числі і проводячи недільні школи, які все більше розвиваються, і оце усвідомлення того, що жінки мають навчати і брати участь активно, воно є присутнє. Тобто ця функція в православній церкві прекрасно може здійснюватися жінкою. І я знаю приклади, коли от взагалі розуміння древньої церкви, в кожної людини є своє служіння. Як каже апостол Павло, не всі апостоли, не всі вчителі, не всі проповідники. Тобто є люди, яких може бути дар слова. І такою людиною може бути і жінка. От я знаю таку історію про священника, от, зокрема, що стосується вже другої функції, крім проповіді, також священник має займатися, в тому числі ми бачимо тут та функція присутній протестантських священників, організація життя общини. І от мені відразу пригадується така розповідь про священника, в якого... Це були 90-ті, коли не всі священники мали повну освіту, от, і багато що приходилося, оскільки було таке відродження релігійне, тому багато що приходилося священнику здобувати вже практично служачи на парафії. Тобто навчили служити божественну літургію, отримав, були навіть такі курси кількохмісячні, і потім ставали священниками. Такі були тоді реалії 90-х, потім церква, зокрема, і зараз багато то прикладаю зусиль, щоб додати освіченості священству. І от є така історія про священника, який пішов на парафію, а дружина його, матушка, вона все життя була в церкві з дитинства, батько її був священником, вона прекрасно знала церковний устав, вона була регентом. І от оцей священник розповідає, що коли він виходив на солію, починав проповідувати, то він говорив, прямо поти сходили з нього. Він був весь трусився і переляканий. Чому? Тому що знав, що матушка стоїть на хорах і чітко слідкує за кожним його словом. Чи добре він все скаже? Тому, коли ми говоримо про організацію життя общини, то знаємо, що жінки наші дуже часто відіграють далеко не останню роль у житті священника і у житті наших парафій. Тому і ця функція, вона також є присутня в житті наших жінок у православ'ї. Вони беруть безпосередню участь у організації життя общини. І цей священник казав, вона отак пройшло кілька років, і от завдяки тому, що я завжди знав, що є той, хто пильно слухає те, що я говорю, він з часом і сам став хорошим священником, і по сьогоднішній час він служить, і багато чого йому допомогла досягнути його дружина. І далі є... Також організація життя общини, тут знову ж таки треба сказати, що в православ'ї далеко не настільки ця функція забрана у жінки, тому що ми знаємо, що в жіночих монастирях цією організацією життя монастиря займається ігуменя. І навіть священик, який служить при монастирі, він завжди підкорюється кому? Жінці, яка очолює цей монастир. Тому тут теж не можна сказати, що ця функція... Ще раз підкреслюю, ми розглядаємо функції протестантського пастора. Ці всі речі жінка православ'я може прекрасно втілювати і робити. І духовні поради. Також ми, якщо хтось неодноразово слухає наші передачі, ми колись говорили про те, що людина має мати духівника в своєму житті. І ми казали, що духівником не обов'язково може бути і має бути священник. Духовником є людина, яка має певний духовний рівень, яка може дати хорошу пораду, може допомогти людині розібратися у собі, у своєму духовному житті. Тому такими порадниками можуть бути і жінки. І ми знаємо, що в історії є такі випадки, є поняття «стариці». Тобто не тільки старці, а й стариці, до яких звертаються, з якими спілкуються. Тому і ця функція, вона може бути виконана і здійснена в житті православної церкви жінкою. Але от четвертий момент, що стосується Євхаристії, насправді досить складне питання. Православними богословами, зокрема, була написана і ціла книга такого всесвітньо відомого богослова єпископа Каліста Уера, англійського єпископа, який цілу книгу написав розгляду цього питання. Він каже, спочатку я був дуже кардинальний до того, що тут богословських засад ніяких не може бути. Але потім я зрозумів, що тут є суто переживання церковного і співдружності, тобто всього передання церковного. Ми жодного разу не зустрічаємо святих отців, навіть обговорення цього питання, щоб жінки очолювали Євхаристію, тобто виконували саме цю функцію ієрея, священника, що стосується його очолення богослужіння. Тобто всі ці інші функції, проповідь, організація життя общини, духовна порада, все це жінки цьому протягом всіх століть брали участь. Але здійснення Євхаристії, воно завжди стосується тільки священника. Чому? Тому що є така відмінність між православною і римокатолицькою церквою. В православній церкві таїнство Євхаристії здійснює Христос, а священник очолює общину. В римокатолицькій традиції священник здійснює Євхаристію, у співдії Духа Святого, але саме священик здійснює. Це така, також багато суперечок було між нашими церквами. Але от саме цей момент, як він щодо того, хто здійснює Євхаристію, в нас ми весь час наголошуємо, що здійснює Христос, священик очолює общину. І по суті своїй, оце питання завжди було, священик є тим, хто символізує Христа на літургії, що в Римо-католицькій церкві, що в православній. І оскільки це є актуалізація, тобто повернення, як кажуть святі отці, в Сіонську горницю, де Христос бере і передає хліб, і каже, це є тіло моє, передає вино і каже, це є кров моя. Він символізує, він священик є образом Христа, а Христос все-таки був чоловіком, а не Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця є образом церкви, тобто церкви, яка дає відповідь на заклик Христа. Коли говорить ангел, що через тебе вийде у світ Син Божий, він через тебе втілюється, і каже Богородиці, я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Ось цю функцію виконує церква. Вона погоджується на виявлення Христа у світі. Так само і жінка, вона може бути, вона допомагає, помічниця у вияві присутності Божої у світі. Але здійснювач Євхаристії є чоловік. Тому тут йде мова про функцію. Чоловік не може ображатися і казати, мої права обмежуються тим, що жінка може народжувати, а я ні. Ми бачимо, що в сучасному світі багато є такі навіть грант своєрідний, коли кажуть, що перший чоловік, який зможе народити дитину, отримає $1,000,000. Це на повному серйозі є така заява якогось мільйонера, який зробив таку пропозицію. Поки що ще нікому це не вдалося зробити, бо це фізіологічно неможливо. От є функції певні. Функція не є обмеженням, функція є даром. Один є апостол, інший проповідник, інший священник. І тому тут є оця різниця в цих двох аспектах. Тому тут насправді обмеження ніякого немає. І от є такі православні богослови, які кажуть також, я думаю, що тут, звичайно, протестантські пастори, зокрема жінки, напевно би посперечалися, але є кілька таких властивостей жіночого єства, жіночої природи, які, можливо, би і ставали на заваді, якщо б жінка була священником. От чоловіки, вони завжди має таку своєрідну тверезість, в них є більше беземоційності. І от один священник запропонував, коли б сповідались у жінок, тобто коли уявити собі, що жінка би стала священником і сповідь би здійснювала з жінками, то, звичайно, їхня емоційність могла б завадити їм це здійснювати. Тому тут, або якщо подивитися на жіночу релігійність, то часто жіноча релігійність, вона дуже вимоглива. Ми знаємо приклади, коли жінки навертаються тільки до віри, як часто багато від цього може постраждати сім'я тої жінки. Як жінки іноді можуть запостити всю сім'ю, замучити правилами, які вони десь вичитали. Тому ця певна жіноча, те, що стосується суто характеру жіночого, воно б могло стати на заваді. Але все-таки найголовніша причина того, що жінки не можуть бути священниками православної церкви, це справді здійснює Євхаристії, яке Євхаристію встановлює чоловік Ісус Христос. Хоч ми кажемо в символі віри, що він став людиною, тобто це ніяк не применшує жіночої участі, тому що ми кажемо, що Богородиця є чесніша від херувимів і незрівняно славніша від серафимів. Більша за ангелів – це жінка. Тому обмеження тут ніякого немає. Але є різниця у функціях. Далі є ще один такий момент, що стосується також іноді закиди феміністок, коли говорять про те, що як можна було в Біблії написати, що жінка створена із ребра Адамового. І ще є такий є анекдот, також такими неблагочестивими чоловіками створений. Чому жінка створена із ребра? Тому що ребро – це єдина кістка, яка не має кісткового мозку. І от начебто, що жінки менше поступаються розумом чоловікам. Зовсім не в тому причина. Чітка причина в чому? Це треба подивитися в етимологію слова, яке вживається. Там вживається слово єврейське «целла», яке перекладається як «грань чогось», «грань людської природи». Жінка є гранню Адамового єства. І там ще вживається спочатку був «га-Адам», а потім з'являється Адам і Єва, Іш-Іша, він-вона. Це доповнення, без якого людина не може бути цілісною. Тому ми всі шукаємо свою половинку. Тому кожен не може спастися в самотності. Я казав один святий, що монах вчиться любити людей через Бога, жонатий вчиться любити Бога через людей. В будь-якому випадку треба вийти за межі себе. Тому жінка – це є грань, це є доповнення чоловіка, без якого чоловік не може себе реалізувати, не може зрозуміти, що таке бути собою, що таке любити. А також є гарне пояснення того, чому саме ребро, власне, так і війшло в ці переклади. Це те, що ребро, воно є найближчим до серця. Ребро закриває серце. Тобто немає нічого ближчого до серця чоловіка, як жінка. Немає більшої радості чоловікові, як любити ту, без якої він не може себе усвідомити. Тому тут також немає ніякого приниження. Потім є такі слова відомі, якими часто оперують, в тому числі і чоловіки, і іноді навіть це можна чути і від священників, доводиться, буває нам, священникам, це казати нашим жіночкам, які в церкві, буває свічницям особливо, з якими, я думаю, багато хто приходить в православний храм, то часто знайомиться з православ'ям насамперед через... через знайомство із нашими свічницями, які бувають не завжди такими привітними, як хотілося б. І от є слова апостола Павла: «Жінка в церкві хай мовчить». Що це означає? Чому він таке вжив? І отут треба ще раз зрозуміти, що апостол Павло не обов'язково був якимось жононенависником і хотів, щоб вони нічого не говорили. А треба просто ще подивитися на той культурний аспект того середовища, в якому апостол Павло проповідував. Ми знаємо, апостол Павло говорить, що я був для людеїв як людей, для елінів як елін. Тобто, йому доводилося підстроюватися все-таки під це суспільство. Заради чого? Заради того, щоб проповідь про Христа продовжувалася і не мала ніяких обмежень. І от хто проповідував про Христа? Про Христа проповідували євреї і раби. Тобто це ті люди, які особливого авторитету не мали серед римлян. Ну, раби – це взагалі. Сказати, що раб проповідує щось, і він має якийсь авторитет. Ні, євреїв також Римська імперія не дуже долюблювала, бо вони постійно якісь влаштовували їм повстання, постійно мріяли про відновлення якогось свого царства. Тому апостол Павло є апостолом язичників, тобто той, хто був покликаний всю вселенну, всіх навертати, не тільки з євреями мати справу, то тут ще якби жінки почали проповідувати, а в тому суспільстві римському це взагалі було позорно, і ніхто до цього не прислуховувався, то звичайно, що доводилося казати. А жінки, які ставали християнками, вони відразу відчували цей дух. Дух свободи, дух рівності, тому що апостол Павло в інших посланнях то говорить, що немає ні чоловічої, ні жіночої статі перед Христом, що всі перед Господом рівні, що не чоловік володіє своїм тілом, а жінка, не жінка володіє своїм тілом, а чоловік. Тобто, коли апостол Павло каже до чоловіків, що ти повинен любити свою жінку як своє тіло, а жінка повинна боятися свого чоловіка. Також апелюю, чого ж вона має боятися чоловіка? Є така фраза, яку ми часто в своєму житті можемо переживати, коли когось дуже любимо. Я боюсь його, як має жінки перед чоловіком бути. Не страх тирана, що, як він сказав, так і має бути. А страх образити, страх виявитись недостойною тої любові, яку проявляє до мене чоловік. А як чоловік має свою жінку любити? Як тіло своє, тобто як самого себе. Це має бути жертовна любов, тому тут спекуляції не може бути. Ми часто спекулюємо, особливо чоловіки іноді це використовують. Ти маєш мене слухатись, та не жінка тебе має слухатись, а ти маєш їй служити як своєму тілу. Ти нікого так не маєш любити, як свою жінку. Тому тут, а жінка має тебе боятись не як тирана, а як того, хто мене так любить. Я бачу, от коли жінка буде справді чоловіка боятися, коли вона бачить, що він мене так любить, так благовіє переді мною, що мені страшно якось не відповідати тому ті любові і тому, тому пориву, який я від нього відчуваю. Оце я розумію страх. Це страх втратити довіру, яку мені чоловік дарує. Бо він бачить мені опору, він бачить мені дійсно оцей, як каже апостол Павло, немічний сосуд, з яким він акуратно себе поводить. Отаке ставлення до жінки і такі стосунки, звичайно, оце те, до чого закликав апостол Павло. А він мусив певні обмеження тоді ввести. І, на жаль, все-таки не одне століття справді буквально розуміла, що жінка в церкві хай мовчить. Вона настільки в церкві мовчала, що до 19 століття в церквах жінки не тільки не проповідували, а й навіть співати не могли. Уявляєте, ми вже звикли, що зараз у нас є мішані хори. А до 19 століття ноти писалися тільки під чоловічий спів. І десь до середини 19 століття жінки вже почали в хорах співати, але ноти ще були під чоловічі голоси написані. І от з часом почали вже все більше і більше жінки брати участь у житті церкви. Але в біблійному розумінні, екзегети, люди, які намагаються зрозуміти суть речей, то, звичайно, апостол Павло через культурне середовище це говорив. Це далеко не той апостол, який би проповідував якусь різницю між чоловіками і жінками в розумінні прав чи якихось обмежень. Апостол Павло завжди виступав за те, що кожен має в церкві нести своє служіння і виконувати його на совість. І жінки-мироносиці – це яскравий приклад того, як в Євангелії ставились до жінок, і, зокрема, і сам Христос як ставився. І відносно, в той же час враховуючи і культурне середовище для того, щоб не завадити проповіді. І от ще один такий момент, який стосується того, що жінки мають обов'язково одягати хустку, коли приходять в православний храм. Є взагалі в нашому суспільстві часто православ'я, і виконання заповідей Божих якраз багатьох асоціюється з цими моментами. Обов'язково хустку треба одягнути. А навіщо ж її одягати? Чому ж суть? Так ж Господь повелів. Дійсно, апостол Павло казав, що жінки мають з покритими головами ходити. Чого ж вони познімали? Ці хустки були в певний момент, що апостол Павло аж вирішив на всі століття записати це в посланні. А виявляється, це також із культурним аспектом пов'язано. В ті часи була традиція, жінки всі ходили з покритими головами. По сьогоднішній день на сході ми бачимо, зокрема, в мусульманстві це дуже серйозно до цього ставляться. Жінки, закрита була голова. Бачив жінку в усій її красі тільки чоловік. Але були жінки, які ходили без знімали це покриття з голови. Це були блудниці. Це була чітка, взагалі, в часи апостола Павла, одяг – це була дуже серйозна така, ну, скажімо так, це вказівка на статус соціальної людини. Це, можна сказати, було як паспорт, отак можна назвати. По одягу могли визначити, ти римський громадянин чи раб, ти блудниця чи одружена жінка. Тобто одяг – це були такі своєрідні зовнішні прояви статусу людини. І от без покритої голови ходили блудниці, і вони ще вибривали волосся так по бокам над вухами. Іноді навіть коли такі були зачіски популярні серед хлопців, то деякі священники піджартовували, що це так хіба блудниці стриглися, виголювали по бокам оце волосся і не покривали голову. І от приходять жінки в церкву і знову ж таки відчувають цей дух свободи апостола Павла. І він бачить, що це може зашкодити християнству. Бо ми знаємо, одне із перших звинувачень до християн було яке? Що християни збираються вночі, і в них там відбувається якісь блудодіяння. Уявляєте, християн вбивали і виводили на судилище і звинувачували їх в тому, що вони їдять младенцем, бо чули, що там вони їдять якесь тіло і кров Христову. І також звинувачували в тому, що вони блудодіють. І апостол Павло хотів перестрахуватися і каже, жінки, ходіть з покритими головами, це сором ходити без покритої голови, не зашкодьте проповіді. І ця традиція лишилася по сьогоднішній день. І це вже традиція, але якогось богословського значення вона не має, тому до неї треба іноді м'якше ставитися, особливо це говорю до наших жінок, які постійно ходять в храм і побачать ту бідну дівчину, яка вирішила прийти до церкви, та й не знала або забула взяти з собою хустку. Не треба на неї нападати, бо вона нічого насправді не порушує. Так, вона з часом побачить, що всі так ходять, коли буде ходити до храму. і собі буде одягати, але ніякого порушення заповіді Божої тут немає. Це традиція, яка вже війшла в життя церкви, але вона була написана апостолом Павлом, але з метою не обмеження, а тільки того, що тоді був такий час і неправильно би зрозуміло. Зараз ми знаємо, що далеко не кожна жінка, яка ходить без хустки, обов'язково є неблагочестивою, а тим більше не є блудницею. Тому це, знову ж таки, немає ніякого обмеження в цьому, а є традиція. І людина, яка знає цей дух, вона й відповідно буде до інших ставитися. Тому, власне, і для цього я розповідаю нам усім, щоб ми мали більше свободи і менше надавали ваги тому, що немає такої великої ваги насправді по своїй суті. Далі, що стосується ще такого моменту от участі жінок у церковному житті. Є така цікава історія. По-перше, з давніх давен була ще така функція жінок, як деякониси. От ми зараз знаємо, що є три ступені священства: деякон, священник і єпископ. А було ще такий ступінь, функція у церкві, як деякониса. Деякониси брали участь, вони заходили у вівтар, що зараз так склалося, що жінки зараз не заходять у вівтар, хоча, що цікаво, що в монастирях з благословення ігумені чи з благословення священника жінки можуть її пламарювати і заходити у вівтар, тому також тут насправді це все умовні якісь обмеження, традиційні, які не є настільки принциповими. Ми знаємо, що іноді навіть є і в храмах православних, де жінки можуть, священник може благословити жінці прибрати у вівтарі. Тому це завжди є ті речі, які можна обійти, якщо є на це потреба, але до яких і можна з благовінням ставитися, і це не створить ніякої завади у церковному житті. От є така відома свята Касія, яка написала, вона була церковною письменницею, вона писала канони церковні, піснеспіви деякі, і в неї досить цікава історія того, як вона стала такою визначною особою в історії церкви і святою. От колись імператор Феофіл, він вибирав собі дружину, і до нього попривозили найкрасивіших і найрозумніших дівчат. І він почав обирати. І от сподобалась йому свята Касія, і він каже до неї: «А ви знаєте, от ви така красива, розумна, але знаєте, що все-таки через жінку гріх прийшов у світ?» А Касія показала свій розум відразу і каже: «Але ж через жінку і спасіння прийшло в цей світ?» І от коли Феофіл це почув, зрозумів, що з такої жінки імператриця буде небезпечна, бо то не він буде керувати, а вона. І вибрав відразу, пішов далі, вибрав собі іншу. А святій Касії вже нічого не лишалося, як піти в монастир. І от вона цей свій розум і використала на те, щоб багато принесла користі церкві. Тому через жінку не тільки гріх прийшов у світ, як іноді закидають, а й спасіння. Бо якби Богородиця не погодилася на втілення Ісуса Христа, то воно би не могло відбутися і нічого би не змінилося. Тому, знову ж таки, тут немає якогось обмеження для жінки по своїй суті. Також часто помічають, особливо хто починає скетичну літературу читати, чоловіки чи жінки, бачать, що часто святих отців жінку навіть називають просто поріддям єхідновим, жінку називають якимось диявольською спокусою святі отці. Але забувають про те, що це також була суто педагогіка. От коли ми говоримо, розглянемо таку ситуацію, що старець приходить до послушника і питає, як твої справи. Послушник каже: оце ходив в місто по покупки, побачив молоду дівчину, і спокою вже немає ніякого. Зараз про неї думаю. А старець каже: будь обережний, бо для нас жінка це як сатана, це як біс. Від неї треба тікати, як від біса, бо вона може спокусити тебе. Але ми можемо розглянути таку саму ситуацію із жінкою, із послушницею, яка прийде до ігумені, скаже: оце на хорах співала, побачила солдатика, такий красивий, так мені сподобався, так в душу запав. То його мені і те саме скаже: будь обережна, тікай як від біса, від тих хлопців молодих, бо вони для нас покуса. Тому тут суто церковна педагогіка. Ніколи, насправді, жінка нема ставлення в церкві, в православ'ї, до жінки як до чого, як до тільки, як до спокусниці. Що чоловік, що жінка може в тій чи іншій ситуації стати спокусою. Тепер, що стосується косметики. Також досить такий неоднозначний момент. Часто люди, які тільки навертаються до церкви, який образ православної жінки. Іноді можна зустріти навіть такі магазини. Магазин православного одягу. Аж цікаво стає. Може ще магазин, якась окрема культура. Наче жінка православна має одягатися тільки в якомусь спеціалізованому магазині чи що. А косметика. Жінка не має зовсім краситись, так вважають. Іноді жінка навертається, все. Ніякої косметики. Ні в якому разі. Ні підвести очі, ні зробити ніяких рум'ян. І ми знаємо, що Іоанн Златоуст, зокрема, дуже так до цього суворо ставився. Можна багато навести прикладів святих отців, коли вони кажуть, хай буде природня краса. Так, добре, коли жінка не намагається, невідомо, що себе показати, і, як кажуть в народі, їж поки смакує, вдягайся поки пасує. Тобто, коли жінка готова до старості, готова до того, що вона може змінитися, вона може, не завжди вона буде молода і красива. Але якщо ми говоримо про ту культуру, яка є зараз, то, звичайно, далеко не завжди, коли жінка накладає на себе якусь косметику, чисто символічно, це є намагання якось, хто знає, як себе прикрасити, чи вийти, як казав один такий поборник одного священика, я зустрічав, поборник того, що ніякої косметики. Він каже, це бойовий окрас. Вийшов на полювання, прикрасився, щоб знайти собі яку жертву. Ну, далеко не завжди зараз косметика для жінки має таку функцію. От якщо ми говоримо про, наприклад, вчительку, яка стає їй так на ранню годину до школи, вона за півгодини мусить стати для того, щоб ще накраситися і піти на роботу. Та там і чоловіків нема, один вчитель фізкультури і то старий. Вона зовсім не має намагань якось себе виокремити і невідомо, що себе показати. Ні, є вже певна традиція, це можна сказати, своєрідний навіть послуг такий. Є вже така культура створена. Так, вона справді має походження із язичницьких якихось традицій. Там говорять про те, що червоний колір помади. Чому люди, жінки малюють зараз? Зараз це вже якась прикраса. А колись, все-таки, якби там не було, це язичницькі були такі жриці, які кров'ю намазували свої губи. І це була тоді це б мало якесь значення таке ритуальне. Зараз це вже для нас, для жінки 21 століття, це часто вже просто така звичка своєрідна. І коли це буде в міру, коли це буде з розумом, воно також зовсім не завадить жінці прийти до храму. Хоча є один момент, який такий чітко виражений, що стосується накрашених губ, коли ми йдемо до таїнства Євхаристії. Це не має відношення до якихось, для якоїсь косметичної прикраси очей чи щік. Але губи, чому в церкві кажуть, не малюйте губів, витирайте губи перед тим, як йдете до причастя. Та зовсім не через якусь там містику, а через те, що просто помада то залишається на лжиці, потім на платі, яким витирають вам уста, потім на чаші. Тільки через те. Тому, дорогі жінки, оце старайтеся цього не робити чисто з практичної точки зору. Але не так воно все страшно, як іноді. Цьому надають якогось такого значення. Зараз... Може, вона буде частково присутня.
Зараз мені пригадалася навіть така історія, одна анекдотична, але практична історія стосовно нафарбованих губ, коли одна парафіянка приходила постійно до церкви, до костелу і весь час приступала до причастя з нафарбованими губами, але, знаєте, можна розділити ці нафарбовані губи в міру, а є надміру. От погодьтеся, я думаю, жінки також з цим погодяться. І коли вона приступала до причастя, її один раз священик попросив, щоб вона на наступного тижня прийшла, трошки по-іншому, скромніше. На що вона не звернула увагу. І наступного разу, коли священик уділяв святе причастя, звісно, що він її також уділяв, але перед тим, як уділяти, він підняв гостю і сказав: «Ісус обережно окрашено». І уділив її так. Ну, це свого роду такий був сарказм, але я думаю, що ця пані вже звернула на це увагу. Це є правдива історія, яка відбувалася тут у нас в Києві. Ось такі справи. Ну що ж, я думаю, що отець, наступних 20 хвилин дамо можливість дотелефонуватися нашим слухачам, а можливо найперше це слухачкам, тому що я думаю, що багатьох зацікавила ця тема. Тож, шановні радіослухачі, жінки, ми сьогодні говоримо з отцем Петром Лопатинським про жінку в православній церкві, але і не тільки. Отже, про всі ваші права. Якщо у вас виникли якісь ще запитання або тему, яку ми ще не підняли, будь ласка, зателефонуйте у прямий ефір. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Очікуємо на ваші дзвінки. А поки отець Не менше знаків питання стоїть над темою от так званої нечистоти або виняткових днів у жінок. Ось, православна церква надзвичайно радикально до цього ставиться, тобто в ці дні, коли жінка переживає цей біологічний період, чи як його назвати, я не знаю, фізіологічний, в деяких храмах навіть забороняють переступати поріг. Тобто, не говорячи вже за якісь таїнства. Якщо порівнювати...
От, Максим, власне, щодо нечистоти, здалеко не таке однозначне ставлення православної церкви. Я б сказав, тут є ставлення окремих священників, якоїсь традиції, особливо російської православної церкви, і такої слов'янської традиції. Але говорити про світове православ'я, а якщо вже звернутися до кого? До тих, хто для нас є авторитетом, до святих отців, то далеко не таке однозначне ставлення.
Поясніть, чому відбулося таке аж, принаймні в багатьох храмах, від кого я чую своїх друзів православних, що виняток табу, якщо в жінки ці дні, вона не має права йти до церкви. Звідки виникла ця думка? І якщо нема сформованої, чітко сформованої думки, то чому священики беруть на себе відповідальність забороняти людині приступати поріг храму? Більше того, і стосовно ще причастя і таїнств взагалі як таких. І далі ще пригадується мені момент хрещення. От, якщо хрестять дитину ще зовсім недавно від родів, то жінці потрібно там якусь прочитати молитву виводу, що вона навіть не є присутньою на такі радісні події, як хрещення своєї дитини. Будь ласка, отець.
Якщо стосується хрещення, тут трошки так, я б не сказав, що саме не є присутнє. Там просто йде мова, що 40 днів, якщо дитину хрестять після 40 днів, то прочитують. А є священники, які читають цю молитву. Приходить жінка з дитиною, почитали молитву на очищення, і жінка вже стоїть на хрещенні.
А що це за очищення? Що це за очищення?
Сприйняття. Так, це такі залишки старозвітнього сприйняття нечистоти, тобто є чисте, нечисте. Звичайно, що з приходом Христа все освячується, нечисто немає. Але ми знаємо, що з часів апостола Павла багато там, зокрема, перший апостольський собор вирішував питання про те, можна їсти чи не можна їсти з коров'ю їжу і тому подібне. Це завжди, і апостол Павло каже, якщо я бачу, що брата м'ясо спокушає, то м'ясо не буду їсти повік. Тобто є отакий момент в нашій людській природі, нам хочеться завжди якісь чіткі закони, щоб були поставлені. От можна, не можна. Що стосується наших терен, то я особисто з чим зустрівся? Це все пов'язано з тим, що є така традиція від бабці до доці, від дочки до внучки, і всі один одному це вчать. Змалку дитинку вчать, тільки дівчинка побачила, що в неї є такі дні, як їй вже кажуть, що ти не можеш цей час ходити до церкви. Я особисто колись так цікавився цим питанням, і все, що зміг, досліджував це, дійсно, наукової точки зору. І я побачив, що святих отців далеко не однозначна є думка щодо цього. Є навіть, я зараз наведу вам приклад святого отця Григорія Двоєслова, він дуже чітко тут розставляє всі акценти. І я неодноразово з жінками спілкувався, і жінки досить часто, я думаю, наші слухачки, мені цікаво їхня думка, як вони до цього зараз поставляться, вони, напевно, також...
У нас вже є дзвінки, але закінчіть, будь ласка, думку.
Так, і як ставляться жінкам, про це говориш, але в нас є от питання традиції, як мама навчила, іноді це дуже добре, справді, бо буває, мама сказала, ходи до церкви, отак дитині, вона все життя ходить. Мама сказала, не можна в цей час йти, і вона так все ж не можна в час нечистоти причащатися і ходити в храм. Жінка так робить. І от святий отець Григорій Двослов, він досить так гарно це роз'яснив і сказав, що підеш, не зрішиш. І не підеш, не зрішиш. От як він говорить, що не треба забороняти жінці в час нечистоти приходити в храм і ставити це їй в якусь провину.
А таїнство?
Тому що навіть жінка... таїнство,
отець? Чи можна приймати таїнства в ці дні?
А от я зараз скажу, зачитаю вам, Григорій Двоєслов це пояснює.
Так.
І в час нечистоти жінці приходити в храм, і ставити їй це за вину. Тому що кровоточива жінка до Христа доторкнулася, і він її не осудив. Не треба в такий час забороняти жінці. Це Григорій Двоєслов, святий отець. Угу. І таких цитат є немало із святих отців. Не можна забороняти жінці приступати до таїнства святого причастя. Якщо вона насмілиться приступити, то це похвально. І якщо через благочестя не насмілиться приступити, то це також не є поганим. А місячні жінки, вони не роблять її грішною. бо тому що вони є природнім процесом. Угу. Отак говорять богослов.
Все, відповідь зрозуміла.
Тут не можна, не треба вважати, не треба осуджувати когось, але я знаю просто вже, що стосується практичного життя. Я казав іноді це жінкам. Жінкам важко це сприйняти, коли вони з дитинства так виховані. Але просто бувають такі ситуації іноді, як це виглядає, от, коли підходять жінки. Жінка посповідалася, наприклад, напередодні, на всенічному бдінні. І от так вийшло, це ж далеко не завжди стається чітко по графіку, як би хотілося. І на другий день жінка встає, хоче йти до причастя, а в неї ці дні. Що їй робити? А розуміло. В такому випадку, звичайно, що йти до Христа, навіть якщо ти так же вихований, якщо ти прагнеш до Господа, то Господь тебе прийме. Хоча це дійсно, це справді нагадування про гріхопадіння, це справді нагадування про цю трагедію, яка відбулася. Але ми знаємо, що для Христа немає тепер нічого нечистого. Христос увійде у кожного із нас, угу. І кожного прийме.
Давайте, отець, почуємо запитання слухача. Вітаємо вас, Христос Воскрес, будь ласка, ви в ефірі.
Ну, я прокоментую і скажу, що чоловіки були завжди на першому місці, а жінка для них була у всьому слабка. Вона займала позицію чоловіка. Як він поведе, так і буде. Не противилась йому, бо не вникала у справи Божі, бо час її ще не настав. А тепер сьогодні цей час прокинувся. Поступитися місцем чоловіче для жінки, бо Бог її благословив, обрав і привів до себе, і вона пізнала його і прийняла серцем його.
Угу. Зрозуміло, дуже гарно сказано, знаєте, вдруге вже погоджуся з нашою слухачкою, і це дуже гарний приклад є застосований поваги Божої до жінки, наприклад, у Діві Марії. Та й в кожній жінці вже й далі сьогодні ми, власне, про це сьогодні і говоримо. Наступний слухач, вітаємо вас. Алло? Алло, 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 ми вас не чуємо. На жаль, перетелефонуйте, будь ласка, щось сталося в нас є ще. Будь ласка.
Алло, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Ви знаєте, я з Житомира. Я хочу таку поділитися таким. Мої дочки 2 роки тому також хрестила дитину, подруга. І вона її взяла за куму. І якраз так співпало, що в неї були критичні ці дні. От вона, її сказали, що ж не можна, хай друга людина потримає дитину в церкві, а вона постоїть біля церкви. Вона так зробила. От, коли прийшов рік, вона прийшла поздоровити цю дитинку. А її сказав батько цієї дитинки, ти не хрещена мати, тому що ти не тримала дитини перед Христом. Угу. Дякую.
Дякую. Отець, і все ж таки, от питання, це питання, про яке ми зараз говоримо, чому воно не підноситься на загал? Чому на єпархіальних зборах чи на якихось соборах там не поставлять, от не зацитують оцього Григорія Двоєслова і скажуть, що так, священики, давайте припиняти жити в середньовіччі, а будемо жити так, як нам диктує сьогоднішній час?
Ну, я думаю, що це пов'язано саме з тим, що далеко не всі люди ще готові це сприйняти. Але ну я знаю особисто тих священників, яких я знаю, то ну я не бачу, щоб там якась особлива проблема з цим виходила. Ну ще раз, що стосується, чому це було введено в церкві? По-перше, в церкві вважається, як коли кров потрапляє десь на в стінах храму, то це є таке своєрідне забруднення церкви. Це потребує потім молитов спеціальних. І от в древності не було таких засобів гігієнічних, як зараз. А ми зараз бачимо, скільки є реклами, коли жінка може в ці дні все, що хоче, танцювати і стрибати, і це вже не виникає взагалі такої загрози. Тому, звичайно, що це питання досить просто зараз вирішується, але є різні випадки. Тут треба все-таки прислухатися, що стосується цієї дівчини, все-таки тут як факт, якщо інша дівчина вже тримала хлопчика і під час хрещення, то все-таки вона виходить як хресна. А, тут... Так тоді було вирішено священником. Я не думаю, що це не завжди воно є потреба якогось такого конфлікту, тому що кажу, що і так не зрішиш, і так не зрішиш. Нічого тут
жінка може. Хоча жінка...
я
може просто не афішувати, не говорити, так як за словами двоєслова Григорія, просто розуміти це, що, ну, да, що цей священник...
Я думаю, що все-таки в сучасних реаліях це взагалі не потребує обговорення.
Угу. Тобто вона собі може
От, бо ми самі часто ставимо ще таке становище священника оцими запитаннями, тут вже не знаєш, скажеш так недобре, скажеш так буде зле. Бо тому, що кожен має отакі ті свої погляди, і тому, якщо ви це про... От я вам кажу, це слова Святого Отця. Якщо ви готові їх прийняти, прийміть, це Святий Отець, це авторитет церкви. І таких прикладів є немало. Там ще є і інших святих отців висловлювання. Є, ну, зараз в інтернеті без проблем можна знайти ці висловлювання, статті цілі написані. Тому ви от про це дізналися, і не робіть собі цього. Це далеко не те, як каже інший Святий Отець, що не це віддаляє нас від Господа, а гріхи наші віддаляють. От, а ця нечистота, вона так, було це сприйняття, воно було присутнє, воно є описане і в канонах церкви, як там, ну, тобто тут від цього нікуди не дінешся. Але канони, вони мають мету, це не закони, які обов'язкові для виконання, а це засоби, які мають сприяти спасінню. Сучасній жінці сприяє спасінню ходити в храм, як тільки є можливість. А не обмежувати себе якимись цими старозавітніми такими сприйняттями. Тому що темп сучасної жінки, сучасного світу, він відрізняється від того, як було колись. Тому ось що сприяє спасінню жінки. Є можливість, йди до храму. Якщо це тебе якось відхиляє, є якийсь такий страх, тебе так дитинці сказали, то роби, як знаєш, це також тобі в гріх не буде зараховано.
Отець, ми говорили про Євхаристію, про служіння там жінки, все. Чи може, чи допускається, чи може жінка проповідувати на амвоні храму? От промовляти, наприклад, недільну проповідь. Має, наприклад, на це документ освіту?
Немає ніяких богословських заперечень. Ми знаємо, є богослови такі, письменники, як же називається, є такий відомий дослідник, я вже зараз не пригадаю його прізвище, але багато книг він написав, словників цілих, і він проповідував, вдягав стихар прямо на костюм і виходив на собі проповідував. Я думаю, що тут просто ви розумієте, що ця революція християнська. Кажуть, що християнство, церква якось забирає права жінки. Церква – ні. Церква вже не одне століття сама в собі і в нас самих. Тобто церква – це дія Божа на нас і наша відповідь на цю дію. І от наша відповідь зростає потрошки. Звичайно, що не відразу ми навчилися жінок сприймати так, як треба. Але вже з перших століть Пресвята Богородиця прославлена церквою, рабство з кожним століттям все менше ставало, і зараз його немає. І так само і це, та проповідь, якщо священник, дасть Бог, дозріє до цього, побачить, що є в нього така жінка, яка має прекрасні до цього здібності, то ніяких тут немає богословських заперечень. Вона може стати і проповідувати, звичайно.
Угу. Отець, і на завершення я хочу, щоб ви звернулися до тих батьків, котрі, от я кілька разів бачив таку ситуацію, що батьки йдуть до церкви, так, до храму в неділю, і йдуть з ними їхні діти, зокрема, це дівчатка, і вони вже одягнуті, так, знаєте, по тому православному стилю. Це довга спідниця, дитині може бути там 7-8 років, от коли формується саме оця хустина така закутана, завита. От мені так направду шкода цих дітей, тому що їх формують в якомусь іншому світі. І вони тоді почувають себе дискомфортно вже в іншому колективі. В них виходить таких два життя. Одне життя – це життя в церкві, яке, і з тими такими добавками, прибавками, присмаками, які їм мама із батьком дає, і життя вже інше. І як правило, випадки бувають такі, що ці діти потім перестають хотіти церкви, вони перестають хотіти оцього всього, їх лякається все, що їм прийдеться в цьому жити ціле життя. І вони відходять від церкви, от від цих таких радикальних засобів. Можливо, звернутися до батьків з таким настановчим словом про те, щоб вони не брали не переборщували з цими присмаками православ'я, церкви, не знаю.
Ну, тут знову ж таки треба звернути увагу на цей момент, що вважається чому, що православна жінка це там, що це є обов'язковий аспект її життя, це спідниця. Саме в спідницях мають бути чоловіки в штанах. То тут треба на історичний момент також подивитися. Штани, вони взагалі як виникають? Штани це такий варварський одяг, який, бо от ми зараз бачимо, священники всі ходять в рясах. Оце є одяг спіднички, платтячка. Мені колись одна ще в студентські роки дівчина сказала: "Ой, які у вас гарні платтячка", дивлячись на студентів, які одіті підрясники. Тобто, виходить, що навпаки, церковні священники одягаються в жіночий одяг, а жінки в чоловічий. Але ж насправді це був візантійський одяг такий. Чоловіки ходили в таких довгих рясах. І він так лишився традиційно і в храмі. І коли виникають штани, це варварський був одяг. І тому, коли заходив у храм хтось у штанах, тобто це чоловік був, то саме штани сприймалися як варварський одяг, тобто що це не хрещена людина, бо варвари їздили на конях, а на конях, самі розумієте, в штанах зручніше їхати, ніж це робити просто без нижнього одягу. От, і коли ми говоримо про сучасну жінку, і що вона приходить в храм і прийшла в джинсах, і відразу треба на неї там нападати, накидатися, що жінка тільки має бути в спідниці, то треба розуміти і запитати таку людину, а жінка джинси свої купляє де? В чоловічому відділі чи в жіночому? Ми знаємо, що є різні джинси в жінки, різні в чоловіка. Тут є різниця. І насамперед треба дивитися, одяг має бути пристойний, а поняття пристойності, воно в нас на підсвідомому рівні закладене. Це може бути, і не має значення, чи це спідниця, чи це джинси, йде мова про те, щоб не бути спокусою нікому, щоб це не ставило акцент на тому, що не потрібно, щоб це ні в кого не вводило, не виводило на ті думки, які не повинні бути в храмі. Ось який має бути одяг. Тому іноді може бути і спідниця так пошита, і так зроблено, що нам буде більше спокусою, ніж джинси. Одяг має бути таким, і все. Це суто культурні моменти. Це до богослів'я не має ніякої до християнства відношення. Що стосується хустини, ми також говорили, де вона взялася. І коли і ще такий момент. В нашій українській традиції хустину, от ми знаємо на весіллі, так? Така лунає завжди пісня, горіла сосна, палала. І так зване гуляння із веліном, коли велін знімають і одягають хустку на дівчину. Це означає, отепер ти стала жінкою. В нашій українській традиції жінка носить хустку, а дівчинка, вона хустки не носить. Тому маленьких дівчаток зовсім немає потреби одягати хустку обов'язково. І тому нам треба якось навчитися більше в суть віри входити, а не дивитися на зовнішнє. Бо ми часто зовні поодягаємося, наче такі ультраправославні, а всередині нас може бушувати такий гнів і така злість, яка далеко не сприяє тому, щоб ми наблизилися до Бога. Тому будемо старатися справді мати той зовнішній вигляд, який буде мало вводити в спокусу. А іноді зовнішню людину в спокусу вводить якраз наш оцей ультраправославний одяг. Будь звичайною людиною, будь відкритою до спілкування і являй Христа. Як сказано в Євангелії, нехай світло ваше світить перед людьми, щоб вони, бачачи ваші добрі діла, а не одяг, прославили Отця вашого Небесного, що є на небесах. Ось цього давайте будемо вчитися.
На цьому і закінчимо. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З вами був Максим Приступ, отець Петро Лопатинський. Жінки, ми вас любимо. Залишайтеся у мирі. Христос воскрес!